В ефірі «Свобода» у Мінську, 23-я година, у празькій студії новинок, далі Стасі Вашкевич, сьогодні у світі. Парламент Греції ухвалив сьогодні пакет нових антикризисних заходів у відповідності з потребуваннями міжнародних кредиторів. Законопроєкт предугледжує підвищення податків, скорочення державних видатків на суму більш за 28 мільярдів євро, да? 2015 году. Прыняцце гэтага дакументу было ключавой умовай удзялення Афінам чарговага траншу крэдыту, узгодненага летась еўразвязам і міжнародным валютным фондам. Гаворка ідзе аб выплаце 12 мільярдаў еўра, без якіх Грэцыі пагражае дэфолт ужо ў сярэдзіне ліпеня. Перад будынкам парламенту сёння адбыліся сутыкненні паміж паліцыяй і пратэстоўцамі супраць жорсткіх захадаў эканоміі. Ва Украіне Пячэрскі раённы суд 29 чэрвеня распачаў разгляд па сутнасці справы аб перавышэнні Юліі Цімашэнкай паўнамоцтваў пры заключэнні газавых кантрактаў з Расіяй. Шэраг грамадскіх і праваабарончых арганізацыяў раней звярнуліся да кіраўніцтва ЗША і Еўразвязу з просьбай увесці санкцыі супраць 14 украінскіх чыноўнікаў, якія займаюцца пераследам апазіцыянераў. У спісе ў прыватнасці значыцца генпракурор Украіны Віктар Пшонка, яго першы намеснік Ренат Кузьмін, а таксама старэйшы следчы па асабліва важных справах генпракуратуры Александр Нечваглот, які расследаваў справу Цімашэнкі. Працягваем навіны. У сталіцы Егіпту Каіры сёння паліцыя ўжыла слезацечны газ супраць групы маніфестантаў, што кідаюць у супрацоўнікаў правапарадку камяні і запальныя бомбы. Падчас сутыкненняў, якія працягваюцца ўжо другі дзень, былі параненыя сотні чалавек. Пратэстоўцы былі галоўным чынам сваякамі загінулых падчас масавых народных выступаў у Каіры, якія прывялі да адстаўкі тагачаснага прэзідэнта Хосні Мубарака. Цяперашнія дэманстранты патрабуюць хутчэйшага разгляду ў судах справу супраць прадстаўнікоў ранейшага рэжыму, адказных за гібель мірных жыхароў. Іран правёў сакрэтныя выпрабаванні балістычных ракет і пускавых ракетных установак, сцвярджаюць брытанскія ўлады. У прыватнасці, паводле іх дадзеных, быў праведзены запуск ракет, здольных несці ядзерны зарад. Міністр замежных справ Вялікай Брытаніі Уільям Хейк, выступаючы перад членамі Палаты абшчын, падкрэсліў, што дзеянні Ірану супярэчаць рэзалюцыям Рады бяспекі ААН. З абвяржэннем заяў Лондону пазней выступіў афіцыйны прадстаўнік іранскага замежнапалітычнага ведамства Рамін Мехман Параста. У М'янме лідар дэмакратычнай апазіцыі Аун Сан Суджы заявіла, што не мае намеру адмяняць намешаны тур па краіне насуперак патрабаванню ўладаў адмовіцца ад палітычнай дзейнасці. Урад М'янмы, які з'яўляецца цывільным крылом вайсковай хунты, настойвае на тым, каб былі зачыненыя ўсе офісы партыі «Нацыянальная ліга за дэмакратыю», якую адчольвае Суджы. Партыю забаранілі пасля яе адмовы вылучыць сваіх кандыдатаў на леташніх выбарах, першых у краіне за апошнія 20 гадоў. Апазіцыйныя актывісты і лідары шэрагу заходніх краін судзілі тое галасаванне, назваўшы яго фіктыўным. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Суджы была вызваленая з-пад хатняга арышту ў лістападзе ўжо пасля выбараў. У Москве быў падарваны аўтамабіль журналіста і праваабаронцы Уладзіміра Грачанінава, паведамляецца ў прэсавым рэлізе расійскай партыі «Яблыка». Выбух здарыўся ў сераду раніцы, ніхто не пацярпеў. Паводле папярэдняй версіі паліцыі, гэта быў падпал. Журналіст звязвае тое, што адбылося, са сваёй прафесійнай дзейнасцю і праваабарончай дзейнасцю яго жонкі Марыны Вярыгінай. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце завтра а 6 раніцы. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.